Chol va dengiz radio pastanovkasini e'tiboringizga havola etamiz.
Golf streamda tanho o'zi baliq ovlardi. Mana 84 kun bo'ladiki, u har kuni dengizga borib, bitta ham baliq tuta olmay qaytadi. Dastlabki 44 kunda bola ham u bilan birga bo'ldi. Lekin kun ketidan kun o'tib borishiga qaramay, ovlari o'ngidan kelmaganligi uchun bolaning ota-onasi cholni endi omadi yurishmaydigan bo'lib qolibdi deb u bilan yubormay qo'yishdi. Haqiqatan ham cholsiz qilingan ovning birinchi haftasida yoq bola uchta yaxshi baliq tutib keldi. Ammo cholning har kuni ovdan quruq qaytib kelishi bolaga og'ir botar va u cholga yordamlashish uchun qirg'oqqa chiqib, uning arqonlari, changak, nayzasini va mashtaga o'ralgan yelkanini ko'tarishib qaytardi.
Santiago, endi yana sen bilan dengizga chiqishim mumkin. Biz uncha-muncha pul g'amlab oldik.
Yo'q, sen omadli qayiqqa ushlading. O'shanda qolaver.
Esingdami? Ikkalamiz borib 3 haftagacha nuqul katta baliq tutib keluvdik.
Esimda. Menga ishonmay ketib qolganingni bilaman.
Ha. Otam majbur qilgandi. Axir hali yosh bo'laman, uning gapiga kirishim kerak.
To'g'ri. Shunday ham bo'lish kerak.
Otamda ishonmay degan. Men senga ishonaman.
Ha. U ishonmasa ishonmay qo'ya qolsin. Ha, biz ishonsak bo'ladi-da, ha? To'g'rimi?
Albatta. Terrasaga borib pivo olib bersam, nima deysan? Asboblaringni keyin uyga olib borib tashlaymiz.
Mayli, nima der edim. Ha, axir baliqchi baliqchini mehmon qilmoqchi-ku. Qani, kira qol.
¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, tan llenos de amor. El sol brilla en lo infinito y el mundo tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy?
Santiago.
Bosh.
Ertaga senga sardina olib bersam maylimi?
Hojati yo'q. Undan ko'ra beysbol o'yna. Hozircha eshkakni o'zim yechib olaman. To'rni tashlab yuborishga dadjiga yordamlashar.
Yo'q, yaxshi o'zimga bera qol. Sen bilan ovga bora olmaganimga yarasha yordamlashib yuboray.
Ya, pivoni berding-ku, shuni o'zi ham bo'ladi. Qayerda sen qop-qotti kishi bo'lib qolding?
Meni birinchi marta dengizga olib chiqqaningda necha yashar edim?
5 yashar eding. Bir kuni qayiqqa tirik baliqni sudrab chiqarganimda nobud bo'lishingga oz qolgan edi. O'shanda sal bo'lmasa hamma narsadan ajralardik, esingdami?
Esimda. U dumi bilan bonkani sindirib qo'ygan. Sen esa to'qmog'ing bilan rosa savalagan eding. O'shanda meni ko'l asboblar yotgan burchakka yetib yuborganing ham esimda. Baliqqa urilayotgan to'qmoq zarbidan qayig'imiz zirlar, hamma yoqni qulonsa qon hidi qoplab olgan edi.
Sen rostdan bularning hammasini esda saqlab qoldingmi yoki gapirib berganimdan keyin ko'z oldingga keltiryapsan?
Men dengizga olib chiqqan birinchi kuningdan tortib hammasini bilaman.
Agar sen mening o'z o'g'lim bo'lganingda edi, men hozir ham tavakkal qilib seni o'zim bilan birga olib ketardim. Lekin ota-onang bor. Yana buning ustiga omadli qayiqqa ushlagansan.
Kel. Hayam bo'lsa men sardin tutib kelay, ha. Qarmoqqa ilinadigan mayda baliqlarning qayerda ekanligini bilaman. Sen qayerda ov qilasan?
Dengizning o'rtarog'ida, shamol tingandan keyin qaytaman. Tong otmasdan chiqib ketaman.
otamni ham ichkariroqqa borishga ko'ndirish kerak. Agar senga juda katta baliq uchrab qolsa, yordamlashib yuborar.
Otang sohildan uzoqqa borishni yoqtirmaydi.
To'g'ri. Lekin unga baliqchi qushga o'xshagan narsani ko'rsatib, alaqsitish kerak. O'shanda oltin makrel izlab uzoqqa ketishga uni ko'ndirsa bo'ladi.
Nohotki uning ko'zi shunchalik xira bo'lsa,
butunlay ko'rmaydi hisob.
Ha, qiziq. Axir u hech qachon toshbaqa ovlamagan edi-ku. Toshbaqa ovidan ko'pincha ko'z ko'rmay qoladi.
Lekin sen toshbaqa oviga juda ko'p borgan bo'lsang ham, ko'zlaring soppa-soq-ku.
Men o'zim boshqacha cholmanda.
Agar juda katta baliq uchrab qolsa, kuching yetadimi?
Kuchim yetsa kerak deb o'ylayman.
Kel, arqon soplaringni uyga olib borib tashlaymiz. Keyin men to'rni olib sardin ovlashga borib kelaman.
Ular cholning kulbasiga olib boruvchi yo'lga chiqib, eshiklari lang ochiq turgan xonaga kirishdi. Kulbada bitta kravat, stol, stul bor edi. Quruq yerning bir chekkasida esa pista ko'mir yoqib, ovqat pishirish uchun hozirlangan o'choqcha bor.
Kechki ovqatga nimang bor?
Balom bilan bir tora sariq guruchim bor. Yeysanmi?
Yo'q. Uyda ovqatlanaman. Olov yoqib beraymi?
Yo'q. Keyinroq o'zim yoqaman. Ehtimol guruchni sog'lig'icha yeymanmi?
To'rni olaveraymi?
Olaver.
Ehtiyot bo'l. Shamollab qolma. Axir sentyabr, a?
Eng yirik baliqlar sentyabrda bo'ladi. Mayda baliqni ovlash hammaning qo'lidan ham keladi.
Bo'pti. Men sardin ovlashga ketdim.
Bola kelganda quyosh botgan, chol bo'lsa stulda o'tirgancha uxlab qolgandi. Bola kravatdan eski soldat ko'rpasini olib, cholning yelkasini o'radi. Uning yelkalari ajoyib. Keksaligiga qaramay, qudratli, bo'yi ham baquvvat edi. Egnidagi ko'ylagi ham xuddi yelkani kabi 40 yamoq bo'lib, bu yamoqlar quyosh nurida o'ng'ib, aniqlab bo'lmas bir tusga kirib ketgandi. Gazeta uning tizzasida yotardi. Chol uni shamol uchirib ketmasin uchun tirsagi bilan bosib olibdi. Oyog'ida hech narsa yo'q. Bola uni uyg'otmay ketdi. Bola qaytib kelganda chol hamon uxlab yotardi.
Tur. Vaqt bo'ldi. Tur.
Nima olib kelding?
Ovqat olib keldim. Tur, yeymiz.
Qorning uchun ochgani ham yo'q.
Shuna qol, unday dema. Och qoringa baliq ovlab bo'ladimi?
Och qoringa ham baliq tushgan kunlarim bo'lgan. To'xta, o'rnimni yig'ib qo'yay.
Qo'yaver, o'zim qilaman hammasini. Men bor ekanman, baliq oviga och borishingga yo'l qo'ymayman.
Unaqa bo'lsa, o'zingni ehtiyot qil, o'g'lim. Baxtimga umring uzoq bo'lsin. Xo'p, mana nima yeymiz?
Mana guruch bilan qora loyi, qovurilgan banan va dimlama mol go'shti.
Bularni senga kim berdi?
Restoranning xo'jayini Martin.
Agar katta baliq ulinmasa, mendan hafsalam pir bo'lib qolmasmikin deb qo'rqamanda.
Agar haqiqatdan ham avvalgi kuching bo'lsa, senga ilinmaydigan baliqni o'zi yo'q.
Ehtimol. Kuchim chamamga qaraganda kamroqdir. Lekin mahoratim va sabr toqatim yetarli deb o'ylayman.
Endi yotib uxla. Uxla. Ertalabgacha tiniqasan. Men idish tovoqlarni eltib qo'yay, a?
Xo'p, mayli. Tuning xayrli bo'lsin. Ertalab o'zim seni uyg'otaman.
Sen men uchun soatning o'zisan.
Mening soatim qarilik. Nima sababdan qarilar barvaqt uyg'onishar ekan, a? Nohot umrlarini bir kun bo'lsa ham cho'zish niyatida shunday qilishsa.
Bila olmadim. Faqat yoshlarning uzoq va qattiq uxlashini bilaman xolos.
Shunday degani men ham bilaman. Men seni o'z vaqtida uyg'otaman.
Bo'pti. Tuning xayrli bo'lsin.
Xayr.
Bola ketdi. Chol qorong'ida shimini yechib o'rniga yotdi. Boshiga yostiq qilib qo'yish uchun shimning orasiga gazeta qo'yib taxladi. Ko'rpasiga o'raldi da, eski tuski gazetalar to'shalgan karavatiga cho'zildi. Bir zumda uyquga ketdi. Tushida yoshligida kezib yurgan Afrika, uning cheksiz oltin rang sohillari, ko'zni qamashtiruvchi tip-tiniq sayoz qirg'oqlari, yuksak cho'qqilari, ulkan qo'ng'ir rang tog'lari ko'rindi. Chol birdan uyg'onib ketdi. U kulbadan chiqib yuz ko'zlarini yuvdi da bolani uyg'otishga ketdi. Bola yashaydigan uy eshigi ochiq bo'lgani uchun chol oyoq yalang astagina ichkari kirdi. Bolaning oyog'ini ohista ushladi va to u uyg'onmaguncha qo'yib yubormadi. Chol uning ketidan bola tashqariga chiqishdi. Bola hamon uyqusirardi. Cholning unga rahmi kelib yelkasidan quchoqladi.
Kechir, kechir meni.
Hech qisi yo'q. Biz erkaklarning taqdirimiz shuda. Boshqa nima ilojimiz ham bor?
To'g'ri, Azamat.
Kofe ichasanmi?
Oldin arqonlarni qayiqqa tashlaylik, kiyinsharmiz.
Santiago. Ish qilib tuzuk uxladingmi?
Juda ham yaxshi uxladim mana oldin. Bugun ovimizning yurishiga aminman.
Men ham aminman. Endi borib o'zimizning sardinlarimizni olib kelay. Hozir qaytib kelaman. Tag'in kofedan ichib olgin. Bizga qarzga ham berishadi. Ich. Omading kesin ota.
Sening ham omading kesin o'g'lim.
Chol arqon sirtmog'ini eshkak ayirisidagi qoziqchaga ildi va engashib qorong'ulikda qayiqni gavandan ichkariga itara boshladi. Qirg'oqdagi boshqa qayiqlar ham suvga tusha boshlagan edi. Garchi chol oy tepaliklar ortiga o'tib ketganligi uchun qorong'ulikda ularni ko'rmayotgan bo'lsa ham eshkaklarning ko'tarilib tushishi eshitilib turardi. Chol sohildan ancha uzoqqa ketishini oldindan bilgani uchun qayig'ini to'g'ri okeanning tonggi yellari esayotgan tomonga surib ketdi. U qorong'ulikda tong yaqinlashib kelayotganini sezdi. Eshkak eshib borar ekan qandaydir titroq tovush eshitildi. Uchar baliq suvdan chiqib o'tkir qanotlarini silkitganda shunday bo'ladi. Chol uchar baliqlarni jonidan ortiq ko'rar, Ular cholning okeandagi eng qadirdon do'stlari edi.
Qushlar hayoti biznikiga qaraganda ancha og'ir. Okean shunday shafqatsizlik qiladi. Lekin nega ular bunchalik nozik qilib yaratilgan ekan? Okean olijanob va ajoyib. Lekin ba'zan u shunday shafqatsiz bo'ladiki, uning satida uchib yurgan qushlar ovqat qidirib sho'ng'iydilar. Mayus ovoz chiqarib bir-birlariga jo'r bo'ladilar. Bu ovoz okean oldida naqadar zaif. Dengiz xuddi xotinlarga o'xshaydi. Bir qarasang kulib boqadi. O'z xayri ehsonini sendan ayamaydi. Bir qarasang yuz o'g'irib olib qunob qiladi. Shuning uchun ham u ba'zan o'ylamay birorta noma'qul harakat qilib qo'yganda ham uni kechirishga majbursan.
Oqim girdob hosil qilmagan joylardagi okean sathi tinch bo'lgani sababli chol ortiqcha kuch sarf qilmay bir me'yorda eshkak eshib borardi. Chol o'z mehnatining uchdan birini oqim zimmasiga yuklab, tongda o'zi mo'ljallagan joydan ham uzoqqa borib qolganligini ko'rdi. U tong otmasdanoq yem ilingan qarmoqlarini suvga tashlab, oqim bo'ylab asta-sekin suzib keta boshladi. Bola cholga ikkita tirik tunyas bergan edi. Ularni chol eng uzun xovozalarga o'rnatdi. Qolgan ikkitasiga esa katta havorang makrel va sariq umbritsani ildi. Quyosh chiqqaniga 2 soat bo'ldi. Endi sharq tomonga ko'z qamashtirmay ham boqish mumkin. Endi faqat 3tagina qayiq ko'rinardi xolos. Bu yerdan qaraganda ular juda ham sayoz joyda. Qirg'oqdan beri jilmaydiganday bo'lib ko'rinardi.
Umrim ertalabki quyosh nuridan ko'z qamashtirish bilan o'tdi. Lekin hali ko'zlarim o'tkir. Kechga tomon oftobga tikka qaray olaman. Ko'z oldimda qora dog'lar ham paydo bo'lmaydi. Qiziq. Kun kechga tomon kuchli yaraqlaydi-yu, ertalabki quyosh nuridan ko'zim achishadi.
Shuchoq chol ol tomonda fazoda uzun qora qanotlarini yoyib chir aylanib uchib yurgan fregat qushini ko'rib qoldi. Qush qanotlarini yig'ib suvga tomon sho'ng'idi. So'ngra yana doira chizib ucha boshladi.
Ha, yem borligini sezib qoldi.
Chol eshkagini qush aylanishib qolgan tomonga qarab asta bir me'yorda yasha boshladi. Fregat baland ko'tarilib harakatsiz qanotlarini yozgan holda doira yasab ucha boshladi. Birdan u pastga qarab sho'ng'idi va chol uchar qushning yuziga chiqib jon jahdi bilan qochib ketayotganini ko'rib qoldi.
Makrel! Katta oltin makrel! Makrel qo'lidan chiqib ketishi kerak. Ujda tez suzyapti. Ancha uzoqqa ketib qoldi. Qo'limga to'dadan ajragani ham tushib qolishi mumkin. Ehtimol o'sha to'da atrofida o'zimning katta balig'im suzib yurgandir. Axir u biror joyda suzib yurgan bo'lishi kerak-ku.
Shu vaqt chol birdan uncha katta bo'lmagan tunyasning havoga ko'tarilib, so'ng yana dengizga sho'ng'ib ketganini ko'rib qoldi. Tunyas oftob nurida xuddi kumushdek yaraqlaydi. Uning ketidan boshqalar ham suv yuziga chiqib, sakrab o'ynay boshlaydi.
Agar bular juda tez suzmasa, yetib olishi mumkin. Ha, albakore. Undan yaxshi yem qilish mumkin. U birligi 10 fut kelsa keladiki, kam emas.
Dengizda odatda bekordan bekorga gapiraverilmaydi. Cholning o'zi ham bekordan bekorga gapiraverishni bema'nilik deb bilardi.
Agar o'zim bilan o'zim gapirishimni birov eshitib qolsa, aqldan ozgan deydi. Yo'q, shunga aqli yetyapti-ku. Demak, esim joyida ekan. Men bilan kimning nima ishi bor?
Boylarga mazada. Ularning qayiqlarda so'zlashadigan va beysbol haqidagi yangiliklar bilan tanishtirib turadigan radiolari bo'ladi. Yo'q. Hozir beysbol haqida o'ylaydigan vaqt emas. Hozir faqat bir narsa to'g'risida. Nima uchun dunyoga kelganim to'g'risida o'ylash vaqti keldi.
Aytmadimmi?
Ha, to'g'ri.
Balık yiye bir. Tezroq yesang chiqadi. Sardinlar ham yangigina. Sen bo'lsang juda ham chuqurlikdasan. Sovuq va qorong'u joyda sovqotyapsan. Ha, bo'ldiman. Tag'in bir qayrilib hidlab ko'r. Nahot sardinlar totli bo'lmasa. To'yib ol. Juda mazalik. Tortinma balık. O'tiraman sendan ye. İlini yaptı. Yok kuda, iş kıl. Bunun tört içeri tutkıl. Hazır, o sürekli kıvırlamaydı. Ne kadar balık getip kalır bu sen. Yok, getip kalır işi mümkün emez. Kuda'nın gözü şahit. Bunun getip kalır işi mümkün emez. Uşun çeki bürülüp sizin kurmaksın. İhtimal karmakla ilinip uşuyor tört derken dur. Ha, aykadın mı? Uşun çeki kayırlayarken eken. Endi ilinişi turgan gap.
U balıkning havozanasin sekin tortib qo'yishini ko'rib turarkan, o'zida yo'q xursand dedi. Shu vaqt birdan havozaning qarqachongidan boshqacharoq tortilganini payqadi. Balık juda og'ir edi. Shuning uchun arqonni bo'shatib, unga boshqa bir o'ramni ulatdi va tobora pastroqqa tushira boshladi.
Ha, bu qanaqa balık bo'ldi ekan? Hep qarmoqni tumshug'iga ilintirib olibdi-yu, tag'in qarmoq farmoqni qo'shib ketdi. Ha. O bari buriladi va qarmoqni yutib yuboradi.
Ilindi.
Mayli edi, yeb yuborsin.
Yana azroq yegin, uyalmay yeyaver.
Shunday yeginki, toki qarmoq tig'i naq yuragingga tegsin. O'zing yonimga suzib kelib, senga nayza sanchishimga imkon ber. Assalom. Ishtamam. Tayyor bo'ldingmi? Ha.
Bal. Jol arqonni beto'xtov torta boshladi. Ammo uning harakati behuda edi. Baliq asta-sekin uzoqlashar, chol ham tiniq suv yuzida baliq ketidan asta siljib borardi.
Ha, hozir yonimda bola bo'lgan deydi. Ha. Meni baliq shatak olib tortmoqda. Arqonni qayiqqa bog'lab qo'ysam bo'ladi-yu, lekin baliq uni uzib ketishi mumkin. Xayriyat, u to'g'risi boryapti. Agar shuvib ketib nobud bo'lsa, nima qilaman? He, nima bo'lsa ham bo'lar, boshqa tushganni ko'z ko'rar. Baliqni qarmoqqa ilintirganda choshqoq edi. Lekin hanuzgacha o'zini ko'rganim yo'q. Quyosh botishiga hali 2 soat bor. Ehtimol ungacha suv yuziga chiqib qolar. Agar o'shanda ham chiqmasa, oydinda chiqadi. Ehtimol tongda chiqar. Hali baquvvatman. Axir qarmoqni men emas, u yutqazdi. Qiziq. U qanaqa baliq ekan? Nega shuncha kuchli tortadi? Qarmoqni qattiq ishlab olgan ko'rinadi. Bir ko'rsam, qanaqa baliq bilan olishayotganimni bilardim.
Quyosh botgach, salqin tushib, cholning orqasi, yelkalari va terisi tirishib ketgan. Oyoqlardagi ter qotib, eti junjiga boshladi. U yuzini yuvish, yulduzlarga qarab qayiqning qaysi tomonga ketayotganini bilish uchun o'rnidan turdi.
Gavani chiroqlari ko'rinmay qolyapti. Demak, sharqqa qarab ketyapman. Agar baliq yo'lni o'zgartirmaganda, chiroqlar ko'rinib turgan bo'lardi. Sizgina, yonimda bola yo'q. U bo'lganda menga ko'maklashardi. Bularning hammasini o'z ko'zi bilan ko'rgan bo'lardi. Ha, kishi qariganda yolg'iz qolmasin. Lekin baribir yolg'izlikdan qochib qutula olmaysan. Bu qanday mo'jiza baliq bo'ldi ekan? Uning necha yildan beri yashayotganini yolg'iz Xudoning o'zi biladi.
Mening qarmog'imga bunday kuchli baliq hech qachon ilinmagan. O'zini qandaydir boshqacha tutadi. Ehtimol aqli ko'pligidan shundaydir. Axir u sakrasa yoki jon jahdi bilan oldinga intilsa, meni butunlay halok qilishi mumkin-ku. Unga yolg'iz bir kishi keksa bir chol hujum qilayotganini qayoqdan bilsin? O'zi ham xo'p katta ekanda, agar go'shti mazali bo'lsa, ancha muncha pul bo'ladi. Qanotimda bola bo'lsaydi koshki. Yo'q, yoningda bola yo'q, chol. O'z kuchingga ishonishing kerak, xolos.
Bayt, balık karmakın şunday kattık torttu ki, o yüz tüban yıkılıp çakkasını yorup oldu. Yanağıdan oka başlayan kan iyiye yetmeyi tuhtap kotup kaldı. Ozu bulsa nefesini rostlap alış için, yana kayta kayıkın tümüşük tamarına emekle borup yatıp oldu. Üstüdeki kopunu doğrulap koydu. Arkonun astagına yelkesi kıyışmadan joyga sürdü de, bor küçü bilen yelkede arkonga tıralıp, balık kattık torta yaptığını yokluğunu bilmekçi buldu. Sonra kayıkning qanday tezlikda ketayotganini bilish niyatida qo'lini suvga tiqdi.
Ha, baliq. Hali tanimda jonim bor ekan, men seni qo'yib yubormayman.
Tong nurlari dengiz tubiga tushgan qarmoq etini yoritdi. Qayiq beto'xtov oldinga siljib borarkan, ufqdan quyosh mo'ralab, uning nurlari cholning o'ng yelkasiga tushdi. Lekin quyosh tik ko'tarilgach, chol baliq charchashini xayolga ham keltirmayotganini bildi. Shimol tomondan qayiqqa kichik bir qush yaqinlashdi. U suv betida past uchardi. Chol qushning ham nihoyatda charchaganini bildi. Qush nafasini rostlab olish uchun qayiqning quyruq tomoniga qo'ndi. So'ngra cholning boshi ustida doira chizib, arqonga uchib o'tdi. Bu yer o'ng'ayroq edi.
Janova, necha yoshdasan? Ehtimol bu sening birinchi sayohatingdir. Qo'rqma, arqon qattiq tortilgan. Ha, yaxshilab damingni olib ol, qushjon. Keyin sohilga uchib borib, odamlar, qushlar yoki baliqlar qanday kurashayotgan bo'lsalar, sen ham ana shunday kurash. Agar xohlasang, menga hamdam bo'l. Afsuski yengil shamol esayotgan bo'lsa ham, seni quruqlikqa olib bora olmayman. Yonimda do'stim bor, uni tashlab keta olmayman.
Arqon siltanganida qush uchib ketganini chol sezmay qolgan edi. U o'ng qo'li bilan qarmoqni paypasladi va qo'li qonayotganini sezdi.
Agar u suv sathiga suzib chiqsa, xo'p, uni o'ldiraman. Bordin suv tagida turaversa-chi.
Chol uzoq-uzoqlarga ko'z tashlab, tanho o'zi qolganligini tushundi.
Agar bola yonimda bo'lganida, tirsagimdan qo'limning uchigacha o'qalab qo'ygan bo'lardi.
Arqon asta ko'tarila boshladi. Nihoyat okean yuzi ko'pirib, suv sathida baliq ko'rindi. Uning nihoyatda uzun gavdasi go'yo bosh keti yo'qday cho'zilib chiqar ekan, a'zoi badandan sharillab suv oqardi. Balık gavdasi ro'yi rost tepaga ko'tarilib, yana pastga tusha boshladi. Uning murofiqiga o'xshash bahaybat dumi suv tubiga tushar tushmas, arqon shiddat bilan chuvalib ketdi.
Mening qayig'imdan ikki barobar uzuna. Unga kuchimni ozligini bildirmasligim kerak. Agar men uning o'rnida bo'lganimda,
tavakkal qilib arqonlar butunlay uzilib ketguncha oldinga tashlangan bo'lardim. Lekin Xudoga ming qasam shukrki, baliqlar odamlarga qaraganda epchil va oliy janob bo'lsam, o'z qotillari odamlarga o'xshash aqlli emaslar. Qiziq, baliq nima uchun dabdurustdan shovib qoldi? Xo'p, mayli, uning kattaligini bilib oldim. Xudoga ishonmayman. Lekin baliqni ushlab olsam, Xudo haqqi sajda qilishga boraman. Axir bolaga aytuvdim-ku, men boshqacha cholman deb. Hozir, hozir o'shani isbotlash vaqti keldi.
Quyosh uf tomon og'di. Qayiq bo'lsa hamon suzib boradi. Uni sharq shamoli haydab ketmoqda. Chol bo'lsa qayiq bilan asta tebranayotgan to'lqinlar uzra chayqalib, yelkasiga botayotgan arqon og'irligini bildirmaslikka harakat qilib, suzib borardi.
Sen-chi baliq, o'zingni qanday sezyapsan? Mening ahvolim joyida. Chap qo'limning og'rishi ham unchalik emas. Ovqatim ham bir kunga yetadi. Xo'p, mayli, baliqjon, qayiqni tortaver. Men bundan ham battarini boshdan kechirganman. O'ng qo'lim yengilgina lat yegan xolos. Oyoqlarim soppa sog'. Ana, yulduzlar paydo bo'lyapti. Ular ham menga hamroh. Hatto mana shu baliq ham mening do'stim. Men hech qachon bunaqa baliqni ko'rmaganman, eshitmaganman. Lekin baribir uni o'ldirishim kerak. Yaxshiyamki yulduzlarni o'ldirish qo'limdan kelmaydi. Qiziq. Inson ko'pdan oyni o'ldirish paydan bo'lib yuribdi. Oy bo'lsa, undan o'zini olib qochadi. Agar inson quyoshni ham o'ldirish payiga tussa bormi? Unda nima bo'ladi ya? Ha, nima bo'lsa bo'lsin, hozircha ishim o'ngidan kelib turibdi. Men ko'p narsani bilmayman. Lekin shunisi yaxshiki, biz quyosh, oy va yulduzlarni o'ldirmaymiz. Dengizdan oziqlanishimiz, o'z qadrdonlarimiz dengiz hayvonlarini qirib yuborishimizning o'zi kifoya. Qani endi chol, dam olish kerak. Yulduzlar ham, oy ham, quyosh ham uxlayapti. Va hatto okean ham uxlaydi. Baliq ham mudrayotgan bo'lsa kerak. Lekin menga uning dam olmagani ma'qul.
Dengizga chiqqanidan beri quyosh 3 bor ko'tarildi. Shundan keyingina baliq doira chizib aylana boshladi.
Ha, bu juda katta doira chizib aylanyapti. Shuning o'zi ham katta gap. Uni iloji boricha qattiq ushlash kerak. Avvalo men unga kuchli ekanimni ko'rsatib qo'yishim kerak. Keyin uni yengaman.
Uning ko'zi oldilarida qora dog'lar paydo bo'ldi. Sho'r ter tomchilari peshonasidagi yarani lovullatib achishtira boshladi. U zaiflashib qolganini sezdi. Bundan chol chinakamiga cho'chirdi.
Nahotki mana shu baliq tufayli o'lib ketaversam. Yo Rabbim, o'zing madad qil. 100 marta bo'lsam, duo o'qishga tayyorman.
Biroz o'tgach, baliq simga tumshuq urishdan to'xtadi. Va yana tag'in asta sekin doira bo'ylab aylana boshladi. Chol bir me'yorda qarmoq arqonni tortishda davom etdi. Biroq mazasi qochdi. U chap qo'li bilan dengiz suvidan hovuchlab olib, boshiga quydi, so'ngra gardanini artdi.
Shunaqa bo'lgani bilan endi qatroq bosyapti-ku. Ko'p o'tmay baliq suv yuziga suzib chiqadi. Men bo'lsam chidash beraman. Ha, chol,
چیداش بیشین کرک چیداش بیر ماستین خیالیم کیترم. عمرم دم بریچ مرتا شونده چرچش. شمالم کشیت. بالکن اویال کتیت کنده هم شونده بول تو سیاش ولاد.
Lekin balık juda katta edi. U uchinchi bor aylanayotganda chol uning dengiz tepasiga chiqqan vulkan dumini ko'rib qoldi. Uning dumi eng katta uroqdan ham katta bo'lib, to'q ko'k suv ustida och binafsha rangga bo'yalganday bo'lib ko'rindi.
Uni yaqinroqqa keltirib, kallasini mo'ljalga olib, yuragandan sanchishim kerak. Oh, qo'llarim, xudo haqqi bardam bo'linglar. Oyoqlarim, meni tik turinglar. Idrokim, menga yana bir ish ko'rsat. Sen meni hech qachon yerga qaratmagansan-ku. Endi uni chalqamcha ag'darishim kerak. Oh, baliq, gapimga quloq sol. Axir baribir o'lasan-ku. Meni ham halok bo'lishim senga nima uchun kerak?
U tag'in bir urni ko'rdi. Balık bolsa tağınlarga süzüp ketti. U bütün avrığını unutup, qolgan bor kuchini yığdı da, balık qanda özü tortayotgan azobni yengishga yakka özü bel bog'ladı. Va shundagina balıkning qilish simon tumshug'i qayiq chetiga asta süzüp keldi. Uning uzun serbar, kumush gavdasi naq cholning yonginasiga kelib qoldi. Chol qo'lidagi qarmoq arqonni pastga tashlab, oyog'i bilan uning ustiga chiqdi. Nayzani yuqoriga ko'tarib, bor kuchi bilan baliqning biqiniga sanchdi.
Boshimga nima jin urdi? Qarilikda. Ha. Og'oynimdan ham qadirdon bo'lgan baliqni o'ldirdim, ha. Bo'lar ish bo'ldi. Endi uni qayiqqa mahkam qilib bog'lab, yelkanni ochib, jo'nash qoldi xolos. Qani, oldin bir ko'raych. Qanaqa baliq ekan? Axir u mening boyligim. Shuning uchun ham men uni asrashim kerak. Xo'p, mayli, ishga tush, chol, uni bog'la.
Balıqni qayiqqa bog'lab qo'ydi. Balıq shunday katta ediki, go'yo qayiqni ulkan bir kemaga ilashtirib qo'yganday. Chol baliqning og'zi ochilib ketmasligi va qulay suzishligi uchun arqondan bir bo'lak kesib olib, pastki jag'ini tumshug'iga bog'lab qo'ydi. Qayiq olg'a qarab siljidi. Chol qayiqda yonboshlagancha janubiy g'arbga tomon suzib ketdi.
Xayriyat, ish bitdi. Qo'llarim ham tez tuzalib ketar. Yaralarim yiringlab ketmasligi uchun anchagina qon oqizdim. Endi ularni sho'r suvning o'zi tuzatib qo'yadi.
ko'rfazning tim qora suvidan shifo baxsh suv hech qayerda topilmas.
Ular hamon beto'xtov suzib borishadi. Chol qo'llarini sho'r suvga chayish bilan ovora. Baland osmonda to'da-to'da bulutlar suzib yurishdi. Chol bildi. Bu kecha tuni bilan shamol esib chiqadi. Shu ravishda bir soat o'tgach, chol dastlab akulaga duch keldi. Akula hech narsadan hayiqmay, moviy dengiz suvini yorib, chaqqonlik bilan quyosh nuriga suzib chiqdi. So'ngra tag'in pastga sho'ng'ir ekan, qon hidini sezib, qayiq va baliq izidan suza boshladi. Chol uni ko'rishi bilan hech narsadan hayiqmaydigan, xayoliga nima kelsa shuni qila oladigan jonivor ekanini tushunib oldi va nayzani tayyorlab akulaning yaqinroq kelishini kuta boshladi.
Ha, o'zim ham ishni bunchalik oson ko'char deb o'ylamovdim. Qani endi bu bir tush bo'lsaydi. Endi akula qoluvdimi? Urib ko'rashi, zora bas kelasam.
Akula qayiqning orqa tomoniga yaqin suzib kelib, baliqqa tashlanganda chol uning katta ochilgan og'zi va dahshatli ko'zini ko'rdi. Chol nayzani akulaning miyasiga sanchdi. Akula ag'darilar ekan, chol uning xiralashib ketgan ko'zlarini ko'rdi.
Osta 40 funtga yaqin go'sht olib ketdi abla. Qon oqa boshlagan hammasidan chatoq bo'ldi. Bechora baliq, dabdala bo'lding-a. Lekin baribir senga hujum qilgan akulani o'ldirdim-ku. O'zim ham ko'rgan akulalarim ichida eng kattasi ekan. Ularning hammasini tushimda bo'layotganini istardim. Qani endi hech qanday baliq ushlamagan bo'lsam-u, gazeta to'shalgan kravatda uxlab yotgan bo'lsam. Lekin inson kurashish uchun yaratilgan. Insonni o'ldirish mumkin, lekin yengish mumkin emas. Ey epchil va shafqatsiz, aqlli hamda kuchli jonivor. Baribir men sendan ham aqlli bo'lib chiqdim. Ehtimol aqlli emas, shunchaki yaxshi qurollangan bo'lgan turman. Umidsizdan ish bemanilik. Buning ustiga umidsizlikning o'zi gunoh bo'ladi. Nima gunohu, nima gunoh emasligini o'ylab o'tirishning hojati yo'q. Dunyoda bundan boshqa ham o'ylaydigan narsalar ko'p. To'g'risini aytganda, gunoh haqida oz narsa bilaman. Ehtimol baliqni o'ldirishim ham gunohdir. Menimcha ochdan o'lmaslik uchun qancha odamlarni boqish uchun baliqni o'ldirish gunoh emas. Nima gunohu, nima gunoh emasligini o'ylab o'tirishning hojati yo'q. Gunoh to'g'risida o'sha xususida o'ylaganlari uchun pul oluvchilar bosh qotirsin. Baliq bo'lish uchun tug'ilgani kabi, sen ham baliqchi bo'lish uchun tug'ilgansan. Sen boshqalarga sotish va tirikchilik o'tkazish uchungina o'ldirganing yo'q. Sen uni mag'rurliging va baliqchi bo'lganing uchun o'ldirding. Sen bu baliqni hayotligida yaxshi ko'rarding. Hozir ham yaxshi ko'rasan. Yaxshi ko'rganingni o'ldirsang gunoh bo'lmaydi. Yo'q, aksincha katta gunoh ekan. Yo'q. Men uni o'z hayotimni himoya qilib o'ldirdim. O'ldirganda ham qoyil qilib o'ldirdim.
U biroz dam olay deb qayiqning orqa tomoniga yon boshladi. 2 soatcha chamasi vaqt o'tgach suzib kelayotgan 2 akuladan biriga ko'zi tushib qoldi.
Lekin akula
Su ostidan og'zini chiqarib, tag'in baliqqa tashlandi. Va shundan so'ng chol pichoqni akulaning naq yassi boshi o'rtasiga urdi.
Qani endi pastga qarab ko'rib.
Bular baliqning kamida chorak go'shtini uzib ketishdi. Tag'in eng yaxshi joyini ya.
Bu qanaqa baliq? Bitta odamni butun bir qish ichi boqishi mumkin edi.
Navbatdagi paydo bo'lgan akula tanho o'zi keldi. U go'yo yem solingan tog'arasiga kelgan cho'chqaday suzib keldi. Lekin cho'chqaning og'zi bir ochishda bunaqa odam kallasini yusib yuboradigan darajada katta ochilmaydi. Chol akulaning baliqqa yopishishiga yo'l qo'yib berdi. So'ngra eshkakka o'rnatilgan pichoq bilan kallasiga urdi. Lekin akula orqasi bilan umbaloq oshib qocha boshlagandan pichoq tig'i sinib ketdi. Oqshom tusha boshladi. Ko'zga osmon bilan dengizgina chalinadi xolos. Akulalar unga kun botar oldidagina hujum boshladilar. Chol baliq qoldirib borayotgan keng iz bo'ylab suzib kelayotgan jigarrang suzgichlarni ko'rdi. Chol rul dastasini o'rnatib, yelkanni bog'ladi-da, qayiqning orqa tomonidan to'qmoqni oldi. U to'qmoqning dasta o'rnatilgan yerdangina faqat bir qo'llab mahkam ushlashi mumkin edi. O'ng qo'lida dastani mahkam ushlab qo'lini dastaga popuklik kamar bilan bog'ladi-da, akulalarning kelishini kutib turdi. Ular ikkita edi. Ularning biri qayiqqa yaqinroq kelib, tishlarini baliqning oppoq biqiniga botirar ekan, chol to'qmoqni baland ko'tarib, uning shilimshiq boshiga zarb bilan urdi. Akula suvga cho'kib ketdi. Ikkinchisi esa baliq go'shtidan yeb, narroqqa suzib ketgan, og'zini tag'in katta ochib olib, yana suzib kelayotgan edi. Akula shiddat bilan baliqqa tashlandi va chol akula og'zini yopishi bilan oq to'qmoqni g'oz kuchi bilan urdi. Akula bo'shashib, baliq go'shtidan bir parcha uzib olib, suvga cho'kib ketdi. Cholning baliqqa qaragisi ham kelmay qoldi. Chunki baliqning yarmi ham qolmaganini bilardi. U akulalar bilan olishar ekan, quyosh butunlay botib ketgandi.
Ko'p o'tmay qorong'ulik tushadi. Sohildan bunaqa uzoqqa ketib qolmasligim kerak edi. Boshqalar bilmasa ham bola xavotir oladi. U ham menga ishonadi. Katta yoshdagi baliqchilar ham bezovta bo'lishayotgandir. Yoshlarim. Axir men yaxshi odamlar orasida yashayman-ku.
U endi baliq bilan gaplasha olmasdi. Baliq haddan tashqari dabdala bo'lib ketgandi. Lekin birdan miyasiga yangi fikr kelib qoldi.
Hoy, yarimta baliq. Haligina butun bo'lgan baliq. Ikkalamizni ham baloga giriftor qildim. Lekin mayli. Biz bir necha baliqni o'ldirdik. Undan ham ko'pini mayib majruh qildik. Sen ehtimol umringda ko'p akulalarning boshini yegan bo'lsang kerak, ha, qari baliq. Axir tumshug'ing behudaga qismo emas-ku. Yo'q, bunchalik dengiz ishkarisiga kirib ketib, ovinga nisbatan hurmatsizlik qildi. Bema'ni gaplarni gapirma, chol. Uxlamasdan yo'lni kuzatib bor. Hali baxting kulib qolishi ham mumkin. Agar biror yerda baxt toli sotilsa, azgina bo'lsa ham sotib olishni istardim. Nimanga sotib olasan? Yo'qotgan nayzang, singan pichog'ing va mayib bo'lgan qo'lingami? bo'lar bo'lmas narsalar to'g'risida o'ylay berish kerak emas. Baxt kishiga har xil yo'l bilan kelishi mumkin. Nahot shuni bilmasak. Aytaylik, men baxt qanday yo'l bilan kelmasin, nima so'ramasinlar, berib olgan bo'lardim. Qani endi gavana chiroqlarining sho'lasi ko'rinib qolsa.
U kech soat 10 ga yaqin shahar chiroqlarini ko'rdi. Avvaliga chiroqlar osmonda oy chiqishdan oldingi xira jilovlarga o'xshab ko'rindi. U qayiqni o'sha chiroqlar tomon boshqarar ekan, ko'p o'tmay golf streamga kirsam kerak deb o'yladi. Uning a'zoi badani sanchar va chardi. Tun sovug'i esa yaralari va horg'un oyoq hamda qo'llarining og'rig'ini kuchaytirardi.
Endi boshqa olisha olmasam kerak. Ish qilib tag'in olishmaydi.
Lekin yarim tunda u tag'in akulalar bilan olishar ekan, bu safarga olishu foydasizligini bilardi. Akulalar unga bir gala bo'lib tashlanishdi. Chol faqat akulalar suzgichi qoldirib ketayotgan chiziqlarni ko'rardi xolos. Bu ko'zga ko'rinmas maxluqlarni to'qmoq bilan savalar ekan, birdan qo'lidan to'qmog'i tushib ketdi. Shundan so'ng u rul dastasini sug'urib olib, ulardan foydalana boshladi. Lekin akulalar allaqachon qayiqning uch tomoniga suzib borgan va biri olib, biri qo'yib, butun galasi bilan baliqni talon-taloj qilishardi. Nihoyat, ulardan biri naq baliqning bosh tomoniga yaqinlashganda, chol ish tamom bo'lganligini payqadi. Rul dastasi bilan akula boshiga urdi. Rul dastasi qisirlab sinib ketganini eshitgach, siniq dasta bilan ham ura boshladi. Akula baliqni qo'yib yuborib nari suzib ketdi. Bu baliqqa tashlangan akulalar galasidagi eng so'nggi akula edi. Baliqni yeydigan joyi ham qolmagan edi.
Yeyaveringlar! Yeyaveringlar, ablaqlar! Zaharingizga yeyinglar! Tishingizga odam o'ldirganingiz kirsin! Endi menga baribir! Ishqilib, qayiqni qadrdon sohilimga yetib olsam bo'lgan.
Tunda akulalar xuddi stoldagi qoldiq ovqatlarni xomtalash qiluvchi och ko'zlarga o'xshash baliqning qoq suyak bo'lib qolgan gavdasiga tashlanishdi. Chol ularga e'tibor ham qilmadi. U endi qayig'idan bo'lak hech narsaga ahamiyat bermasdi. Faqat u og'ir yuk bo'lib suzishga xalaqit bergan baliqdan qutilgan qayiqning yengilgina suzib ketayotganini sezdi.
Ammo bizning do'stimiz, lekin hamma vaqt emas. Ulkan dengizning o'zida ham do'st va dushmanlarimiz to'lib toshib yotibdi. Ko'rpa to'shagim mening do'stim. Ha, xuddi ana shu ko'rpa to'shak. Ko'rpaga yotish yaxshi ish. Yengilsang qanday o'zingni yaxshi sezasan, buning bunchalik oson bo'lishini bilmagan. Xo'sh, kim yengdi chol? Hech kim. Shunchaki ancha dengiz ishkalasiga kirib ketib qolding.
U kichkinagina ko'rfazga kirib borganida terrasadagi chiroqlar o'chgan. Odamlar uxlab qolishganini tushundi. to'xtovsiz kuchayib borayotgan shamol endi qattiq esa boshladi. Gavanda jimjitlik. Chol qoya ostida sochilib yotgan shag'allarga yetib keldi. Unga ko'maklashadigan hech kim bo'lmagani uchun yaqinroq suzib bordi-da, pastga tushib qayiqni qoyaga bog'ladi. Uyga yetib, ichkari kirgach, machtani devorga suyab qo'ydi. Qorong'ida timirskilanib shishani topdi-da, suv ichdi. So'ngra kravatga yotdi. Ko'rpani yelkasiga tortib, orqasi va oyoqlarini yopdi va yuziga gazeta tashlab, kaftlarini tepaga qilib yotganicha uyquga ketdi. Ertalab bola kulbadan xabar olgani kelganida ham u uxlab yotardi. Shamol qattiq eskani tufayli baliqchilar dengizga chiqishmagan va bola har kungi odati bo'yicha bugun ham chol kulbasidan xabar olgani kelganida. Bola cholning nafas olayotganiga ishonsa ham, qo'llarini ko'rib yig'lab yubordi. U kofe keltirish uchun asta kulbadan chiqdi va yo'l bo'yi yig'lab ketdi. Qayiq tevaragiga ko'p baliqchilar to'planib olib, qayiqqa bog'langan narsani tomosha qilardilar. Ulardan biri pochasini shimarib, suvga tushib baliq skeletini arqon bilan o'lchardi.
Ahvoli qalay, Manolin?
Uxlayapti. Uni bezovta qilish kerak emas.
Burnining uchidan dumigacha 18 kub keladi.
Ha, bundan kam emas. Menga issiq kofe bilan ko'proq sut va qand bering.
Yana biror narsa olgin.
Yo, kerak emas. Tang so'rib ko'raychi, biror narsa yermikin.
Xo'p, balg'i ekanda. Bunaqasi hech yerda yo'q. Sen ham kecha ikkita yaxshi balg'i ushlagandingmi?
He, o'sha baliqlaringni ham.
Biror narsa ichmaysam?
Keragi yo'q. Ha, anularga aytgin. Santiago'ni joniga tegishmasin. Men tag'in kelarman.
Uni so'rab qo'y.
Rahmat.
Bola kulbaga issiq kofelik bankani olib borib, chol uyg'onguncha uning yonida o'tirdi. Bir marta bolaga chol uyg'onayotgandek bo'lib tuyuldi. Lekin chol uyqusida bir to'lg'anib olib, yana uxlashda davom etdi. Shundan so'ng bola yo'lning narigi yog'idagi qo'shnilardan kofeni isitish uchun qarzga ozroq o'tin olib keldi. Nihoyat chol uyg'ondi.
O'rnidan qo'zg'olma. Qo'zg'olma, yotaver. Yot, yot. Ma. İç, iç, iç. İç. Yot, yot. Yotaver.
Ular meni g'olib kelishdi, Manolin. Ular meni yengib qo'yishdi.
Lekin baliqning o'zi ustun kela olmabdi-ku. Yakkama yakka yenga olmabdi-ku.
Yo'q. Taqdirga tan berish kerak. Hamma ish keyinchalik ro'y berdi.
Federico qayiq varqonlarga qarab turaman dedi. Baliqning boshini nima qilmoqchisan?
Mayli. Federico uni parchalab to'riga xo'rak qilib qolsin.
Aqlichi simon tumshug'ni-chi?
Agar xohlasang, esdalik uchun o'zingga ola qol.
Olaman. Endi kel. Bundan keyin nima qilishimizni maslahatlashib olaylik.
Meni qidirdilaringmi?
Albatta. Qirg'oq soqchilari samolyotlarda ham qidirishdi.
Okean katta. Qayiq bo'lsa kichkinagina. Ko'zga ko'rinadi deysan. Seni sog'indim. Sen bir narsa ushladingmi?
Ha. Birinchi kuni bitta. İkinci günü tağım bitti. Üçüncü gün ikkita baliq ushladim.
Juda soz.
Endi tag'in birgalashib ov qilamiz.
Yo'q. Men baxtsizman. Mening omadim kelishmaydi.
Tupirdim ey o'sha omad pomadga. Men seni baxtli qilaman. Men.
Ota-onang nima deydi?
Ahamiyati yo'q. Axir men kecha ikkita baliq ushladim. Endi ikkalamiz birgalikda baliq ovlaymiz. Chunki men sendan hali ko'p narsa o'rganishim kerak.
Ha. Boshqa o'tkirroq changak topib, doim yonda olib yurish kerak. Pichoqni eski fort resoridan yasash mumkin. Uni Guanabacada chaqlab olamiz. U o'tkir, lekin haddan tashqari yupqa bo'lmasligi kerak. Chunki sinib ketishi mumkin.
Men senga pichoq topib, resorimni chaqlab beraman. Shamol yana necha kun davom etar ekan, ha?
Ehtimol 3 kun, balki undan ham ko'pga cho'zilar.
Ungacha hamma ish joy-joyiga kelib qoladi. Sen ungacha qo'llaringni tuzatib ol.
Men qo'llarimni nima qilishini bilaman. Ha. Tunda og'zimdan qandaydir suyuq narsa tupurdim. Nazarimda ichimda bir narsa yorilib ketganday bo'ldi.
O'shani ham tuzat. O'rningga yot, Santiago.
Ha?
Yot. Yot.
Oy.
Yot. Men senga toza ko'ylak bilan yeyishingga biror narsa olib kelaman. Yot.
Ha. Men yo'q vaqtimdagi gazetalardan birandasini olib kel.
Xo'p. Tezroq tuzalishing kerak, Santiago. Sen meni hamma narsaga o'rgatasan. Yomon qiynaldim.
Juda.
Men ovqat bilan gaz topkalaman. Damini ol, Santiago. Yot. Dorixonadan qo'llaringni isitish uchun birorta dori ham olib kelaman. Yot.
Ha. Pedrigo baliqning boshini olsin. Aytib qo'y. Esingdan chiqmasin.
Xo'p, esingdan chiqmaydi.
Shu kuni terrasaga kelgan bir guruhpa turistlar sharq shamolining ko'rfaziga kiraverishidan to'lqinlarni tomosha qilar ekanlar, turist ayollardan biri piva tunika idishlari va sasib ketgan meduzalar orasida yotgan, orqa tomonida ulkan dumi to'lqinda chayqalayotgan uzun oq umurtqa pog'onani ko'rib qoldi.
Bu nima?
Baliq. Santiago olgan buni. Kechasi akulalar hujum qilib shu holga keltiribdi.
Ajoyib baliq ekan. Bunaqasini ko'rmagandim.
Ha, men ham. Hammamiz ham ko'rmaganmiz.
Chol yuqorida o'z kulbasida uxlab yotardi. U tag'in yuz tuban yotar. Tepasida uni bola qo'riqlab o'tirardi.